27.900 doların 18 faizi 4.950 dollar. Yəni bu o deməkdir ki, minik avtomobili satan şirkət avtomobilin satış qiymətini olduğu kimi sənədləşdirsə, 27.900 dollara satılan hər avtomobilə görə 5.000-ə yaxın əlavə dəyər vergisi ödənməlidir. 27.900 dollarlıq avtomobilin sənədlərdə 9.607 dollar göstərilməsi o deməkdir ki, avtomobil satan şirkət 1.728 manat ƏDV ödəyir. Amma qalan məbləğ vergidən gizlədilir.
Avtomobil satışında vergidən nə qədər pul yayınır? Maşını sənəddə göstəriləndən 3 dəfə baha satanların aqibəti necə olur? Avtomobil qiymətlərinin saxtalaşdırılmasında kimlər iştirak edir, kimlər cinayətə şərik çıxır? Maarif Çingizoğlunun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından birinci araşdırması. Avtomobil bazarında vergi yayınmaları haqda həqiqət. Azadlıq radiosunda.
Azərbaycanda bir ildə minik avtomobillərinin idxalı və satışından 2 milyard manatdan artıq pul vergidən gizlədilir. Bu iddianın müəllifi isə nağd şəkildə özünə avtomobil alan riyaziyyat müəllimidir. O, bu dediklərini rəsmi sənədlərə istinadən istənilən maliyyə işçisi, istənilən vergi əməkdaşına sübut edilməyə hazır olduğunu iddia edir. Müraciət elədiyimiz avtomobil satış mərkəzlərində bir ildə bu qədər vergidən yayınma barədə bir söz deyə bilməsələr də, amma avtomobilə görə nağd ödənilən pulun alıcıya verilən qəbzdə aşağı göstərilməsini inkar eləmədilər. Hətta bəzi avtomobil satış mərkəzlərində onlar alıcıya hər hansı qəbz vermədiklərini də deyirlər. Bu deyilənləri qətiləşdirən konkret faktlar da var. 2006-cı ildə ilk dəfə Kia Motors məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Bakıdakı satış mərkəzindən avtomobil alan riyaziyyat müəllimi sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Onun iddiasına görə Kia Motors'un mətbuat prospektində keçmiş Qəbələ kino teatrilə üzbəz satış mərkəzindən 21.500 dollara Kia Sportage markalı avtomobil alıb.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazin, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Anlaşdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22.000. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayıya təhvil verilir, bütün maşının texniki informasiyası ilə, hamısı ilə. Orada yazılır 9.600 manat.
Siz isə aldınız 22.000-ə.
21.500
dollara.
Baxdım, dəhşətə gəldim. Gördüm, heç nə demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardı. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, sən gəlin. Nətəyəm, bu nə ötəri olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21.000, deməli 11.000 dollar itir ortada. Zəng elədilər, gəldi ki, Rəhim bəy, biz ya maşını geri qaytarsın. Ya da nə tərsdir? Dedim, mən bura maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar. Hesab mənə verdilər, o şot spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər. Və təzəldən yazdılar 19.000, 20.000-ə yaxın xülasədə. O həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim. Ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm.
Bundan sonra yenidən həmin satış mərkəzinə gedən Rəhim Qaziyev xeyli müzakirələrdən sonra maşına ödədiyi pulun ona verilən qəbzdə göstərilməsinə nail ola bilib. Rəhim Qaziyev deyir ki, 21.500 dollara satılan avtomobilin rəsmi sənədlərdə qiymətinin 9.600 manat göstərilməsi o deməkdir ki, təkcə bir avtomobilin satışından əldə olunan pulun 12.494 dolları vergidən gizlədilir. 3 il sonra, 2009-cu ilin fevralında Kia Motors'un Yasamaldakı satış mərkəzində mən də oldum. Həmin şirkətdən Kia Rio avtomobilini almaq istədiyimi dedim. Heç bir problem olmadığını bildirdilər. Mənimlə söhbət edən satış meneceri Vaqif Əliyev ad şərtidir. Bildirdi ki, onlar avtomobilin qiymətində hər hansı endirim eləyə bilmirlər. Sadəcə 400 manatlıq hədiyyə verə bilərlər. Bu hədiyyə 300 manata başa gələn dövlət nömrə nişanı və bir də dəyəri 100 manat olan bir rezin ayaq altından ibarətdir. Mən Kia Motors'un satış meneceri Vaqif Əliyevlə nə danışdım, onu dinləyək.
Kia Sportage 21.900. 21.900-də axır qiyməti.
Bəli, bəli. Gəl, gələsikən danışarıq.
rəsmi sənəd nə yazacaqlar mənə?
Rəsmi sənəddə orada təxminən hər hansı 7-8 min olacaq.
Bu halda vergidən 12 min 900 manat gizlədilir.
Bəs o 32 minlik necə olur, necə olacaq?
32 min itə hər hansı bir 10 minən bəlkə biraz yuxarı oldu.
Onların ili nədir bax ikisinin ili?
2008 noyabr-dekabr ayı.
2008-in noyabrın-dekabrın.
Bəli, bəli.
Bu niyə görə belə aşağı qiymət göstərilir?
Bizə belədir.
32 min manat olan maşının qiymətindən 22 min manat gizlədilir. Beləliklə, dövlət büdcəsinə 10 min manatın 18%, yəni 1800 manat ödənilir. Əslində, 32 min manatın əlavə dəyər vergisi olan 5760 manat ödənməlidir. Bəs Vergilər Nazirliyində necə bundan xəbərdardır? Bəs Vergilər Nazirliyində necə bundan xəbərləri varmı? Rəhim Qazevin prezident aparatına yazdığı çoxsaylı məktublardan sonra Vergilər Nazirliyi 2009-cu il yanvarın 19-da ona cavab məktubu yazıb. Nazirliyin vergi ödəyicilərinin auditi baş idarəsinin rəisi, baş vergi xidməti müşaviri Müsavər Nəbiyevin yazdığı həmin məktubda qeyd olunur ki, müraciətinizdə göstərilən məlumatların düzgünlüyünün yoxlanması məqsədi ilə Kia Motors az məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə 26 avqust 2006-cı il tarixdə nəqd qaydada aldığınız Kia Sportage markalı avtomobilin satışına dair müvafiq sənədlər araşdırılmış və göstərilən fakt ilkin sənədlərdə öz təsdiqini tapmamışdır. Bu, Rəhim Qaziyevin birinci cəhdi idi. Müsavər Nəbiyev digər satış mərkəzlərində də yoxlamalar aparıldığını deyir. Amma həmin mərkəzlərdə o cümlədən Nissan avtomobilinin Azərbaycandakı rəsmi distributoru Nürcün Motors aparılan yoxlamaların nəticəsi isə hələ məlum deyil. Amma Kia Motors'dan aldığı avtomobili satıb Nürcün Motors'dan Nissan X-Trail alan Rəhim Qaziyev növbəti vergidən yayınma halı ilə elə adı çəkilən şirkətdə üzləşdiyini iddia edir. Onun bizə təqdim elədiyi yol polisi üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi sənədlərdə avtomobilin dəyəri sözünün qarşısında 9607 manat 77 qəpik yazılıb. Dövlət yol polisi isə bu məsələyə hər hansı müdaxilə eləmir. Hesab edir ki, avtomobilin qiymətinin sənədlərdə necə göstərilməsi mal satan şirkətin öz hüququdur. Rəhim Qaziyev Bakıda Babək prospekti 31-də yerləşən Nissan avtomobil şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributoru olan Nurcun Motors'da nə ilə üzləşib o baş verənləri belə nəql eləyir.
Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis başıdır. 27.000 900 dollar.
Yəni belə həmin orada vurulan sənəd.
Bəli, bəli, yazıbdır daxil hamısı. Ki, məsəl üçün o dəri salon neçəyədir, bu salon sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var.
Aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.900. Da dedim ki, bu mağazında biraz alt olar, belə üstdə dilə yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi, dedi, yox, qoyulan qiymət budur. Güləşi bu cüzəkli qiymətdə hələ. Bundan ha. Aşağı verim. Alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9600 manat.
Bu isə o deməkdir ki, adı çəkilən avtomobil satışı mərkəzi 9600 manatın 18% əlavə dəyər vergisini 1728 manat ödəyir. Amma avtomobilin satış qiyməti 27.900 dollar olduğu üçün əslində avtomobil satan şirkət 4.950 dollar vergi ödəməli idi. Sadə riyazi hesablamalar aparanda üzə çıxır ki, təkcə 27.900 dollar olan bir Nissan X-Trail avtomobilin satışında 3.222 dollar vergidən gizlədilir. Rəhim Qaziyev deyir ki, o maşına ödədiyi pulla sənədlərdə göstərilən pul arasında xeyli fərq olduğu üçün o bu şirkətdən rəsmi sənədlər istəyib. Belə olan halda ona problem olmadığını bildiriblər və ödədiyi pulun məbləğinə uyğun olaraq hər iki tərəfin imzası olan bir sənəd veriblər.
Kağız belə onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağıza yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurcun Motors şirkətindən Nissan X-Trail avtomobil əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edirəm. Bu deməli ki, biz Rəhim Qaziyevə satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurgünün də firma blankında yazıbdır.
Rəhim Qaziyev deyir ki, əslində o belə bir sənədi, o biraz fəallıq göstərdiyinə, öz hüquqlarını tələb etdiyinə görə ala bilib. Amma həmin sənədi harasa təqdim etməyin elə bir əsası yoxdur.
Mən sadəcə olaraq bir balaca güya ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına, arxayındılar ki, yaz, yaz ver. Özü də bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dedin Qəhrəmanov, qalxdı rəisin yanına. O da gəl, düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver.
Rəhim Qaziyevin prezidentə yazdığı məktubda bu məsələ əks olunduğundan Vergilər Nazirliyinin idarə rəisi Müsavər Nəbiyev, Rəhim Qaziyevə yazdığı cavab məktubunda Bu məsələyə də toxunub. Rəsmi məktub. Eyni zamanda bildirir ki, müraciətdə adları qeyd olunan avtomobil satışını həyata keçirən Hyundai Auto Azərbaycan, Nurcu Motors və Subaru Azərbaycan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdə hal-hazırda araşdırmalar aparılır və nəticəsindən asılı olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görüləcəkdir. Vergilər Nazirliyi Vergi Ödəyicilərinin Auditi Baş İdarəsinin rəisi Baş Vergi Xidməti Müşaviri Müsavər Nəbiyev 19 yanvar 2009-cu il.
Avtomobil satışında vergidən nə qədər pul yayınır? Maşını sənəddə göstəriləndən 3 dəfə baha satanların aqibəti necə olur? Avtomobil qiymətlərinin saxtalaşdırılmasında kimlər iştirak edir, kimlər cinayətə şərik çıxır? Maarif Çingizoğlunun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından birinci araşdırması. Avtomobil bazarında vergi yayınmaları haqda həqiqət. Azadlıq Radiosunda.
Fəhim Qaziyev elə ki, Vergilər Nazirliyindən bu məktubu almaqdan başqa heç nəyə nail olmayıb. Qarşılaşdığı hallardan sonra oturub Azərbaycanda avtomobil satışından bir ildə nə qədər pulun büdcədən yayındığını araşdırıb.
Siz təzəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Ki, yəni çaycı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər xalqa bir qəpik ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, sizin təzəvvürləyin, mən deməli, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz uşaq anadan olubsa, böyüməlidir.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçısım, heç olmasa da hesabı bilirəm. Da.
Hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors'daki aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətdir. Demək, orta qiymətdir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min. Dollara olan Lexus'dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda bir ildə təzə gətirilən avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədər. Bir dənə avtomobil satışında.
Gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki, gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır.
Cənab Qaziyev Vergilər və Daxili İşlər Nazirliyinin bu işdən xəbərsiz olduğuna da inanmır. Deyir, dövlət yol polisinə hər gün nömrə nişanı almaq üçün onlarla hesab faktura sənədləri gedir və ola bilməz ki, bundan yuxarıların xəbəri olmasın. Dövlət yol polisində isə hesablayırlar ki, avtomobilin rəsmi sənədlərdə qiymətinin nə qədər göstərilməsi şirkətin öz hüququdur. Azadlıq Radiosunun elektron poçt sorğusuna dövlət yol polisindən gələn cavabda belə deyilir. Rəhim Qaziyev sual eləyir ki, görəsən daxili işlər strukturlarında çalışan yol polisi əməkdaşları belə sənədlərlə qarşılaşanda onlardakı saxtakarlığı doğrudan mı görmürlər? Qaziyev deyir ki, vətəndaş mövqeyi olan istənilən məmur bu saxtakarlıq barədə məlumat verməli olun araşdırılmasına nail olmalıydı. Rəhim Qaziyevin məmurlar haqda bədgümanlığını bölüşməyib biz də Vergilər Nazirliyindən bu məsələyə bir aydınlıq gətirilməsini istədik. Amma fevralın əvvəlindən nazirliyə 2 yazılı müraciət və dəfələrlə telefon zəng etməyimizə baxmayaraq suallar cavabsız qalır. Nazirlik deyir ki, fevralın 24-də Azadlıq Radiosuna məktub göndərib, amma həmin məktub hələ ki, yetişməyib. Hələ 2007-ci ildə mən Nurcu Motors şirkətinə güyə maşın almaq üçün müraciət eləmişdim. Onda mənimlə danışan əməkdaş dedi ki, bütün maşınlar baha qiymətə satılıb, aşağı qiymətə sənədləşdirilir və burada təcrübəli bir şey yoxdur. Alıcı deyil, jurnalist kimi müsahibə aldığım rəsmi nümayəndə şirkətin baş direktoru Cəmil Məmmədovla söhbəti isə siz olduğu kimi eşidin. Cəmil müəllim, bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar. Bu belə də olmalıdır mı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz, başımsın?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir
problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə $9,600 göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bundan bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir, belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni, birdən məhkəməyə versə, məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Bu söhbət hələ 2007-ci ildə olmuşdu. Elə vergilər naziri Fazil Məmmədov da hələ 2 il əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində vergidən yayma hallarından xəbərdar olduqlarını demişdi. 2007-ci ildə Azadlıq Radiosunun sualına cavab verən nazir bildirmişdi ki, belə vergidən yayma halları tək maşın satışında deyil, digər sahələrdə də var.
Belə hallar ümumiyyətlə tək maşınlarla deyil, belə olur. Bəzən vergi ödəyiciləri belə addımlar atırlar, yəni vergidən yayınmaq üçün malların dəyərini aşağı göstərməklə mallarını gətirmək istəyirlər. Əlbəttə, qanunvericiliyə əsasən kömür qiymətləndirmə sistemi var. O kömür sistemi özün qiymətləndirilməsi dünya bazar qiymətlərinə uyğun qiymətləndirməni aparır. Amma belə hallara hələ də rast gəlmək olur. Əlbəttə, bununla da mübarizə aparılır.
Yəni, nə qədər belə bir mübarizə aparmışsınız? Nə qədər belə bir cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur?
Mən dedim, yəni, ümumiyyətlə, ilin əvvəlindən 200-dən artıq şirkət üzrə cinayət məsuliyyəti vergidən müxtəlif formalarda, vergidən yayınma üzrə 200-dən artıq müəssisəyə, firmiyə, şirkətə deməli cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir, cinayət işləri qaldırılmışdır.
Nazir Ələk 2007-ci ildə deyirdi ki, mübarizə aparılır. Amma avtomobil satışında 2 il əvvəl vergidən yayınma necə idisə, indi də elədir. Avtomobil satışında büdcə nə qədər itirir? Müxtəlif rəqəmlər səslənir. Məsələn, sabiq müdafiə nazirinin təxmini hesablamalarına görə vergidən 2 milyard manata qədər vəsait yayındırılır. Amma ekspertlər bu rəqəmə bir qədər ehtiyatla yanaşırlar. Arqumentlərdən biri budur ki, il ərzində Azərbaycana gətirilən 90 minə yaxın avtomobilin heç də hamısı avtosalonlar vasitəsilə satılmır. Bundan başqa, hətta avtosalonların satdığı avtomobillərin xeyli hissəsi isə kreditlə verilir. Daha bir məsələ odur ki, Azərbaycanda satılan avtomobillərin bir hissəsi də Rusiya istehsal olan avtomobillərdir ki, onların qiyməti ilə də baha deyil. Ekspertlər onu da deyirlər ki, avtomobil satan şirkət qiyməti olduğu kimi göstərsə, müflisləşər. Amma onlar deyirlər ki, qiymətin aşağı salınması heç də o demək deyil ki, alıcı daha aşağı qiymət ödəyir. Çünki ekspertlər deyir ki, avtomobil satan şirkət onun əsl dəyərinin vergisini onsuz da ödəməli olur. Amma bu pul büdcəyə gedib çıxmır. Vergi sisteminin kölgə kassası harda yerləşir? Bir ildə avtomobil idxalı və satışından nə qədər pul vergidən yayınır? Bunu daha dəqiq pulu vergidən yayındıranlar bilir. Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi məlumatlarına görə 2008-ci ildə Azərbaycana təxminən 89 minə yaxın minik avtomobil gətirilib. Həmin avtomobillərin orta qiyməti $8,000 bir qədər artıq olduğu göstərilir. Bir az da konkret. Gömrük Komitəsinin rəsmi internet səhifəsindəki statistika bölməsində göstərilir ki, 2008-ci ildə Azərbaycana yük gömrük bəyannaməsi və gömrük mədaxil orderi ilə $650,000 minik avtomobil gətirilib. Halbuki maşın idxalını araşdıranlar deyirlər ki, elə ölkəyə gətirilən 10-15 bahalı avtomobilin qiyməti $500,000-dan yuxarıdır. Hər halda rəsmi rəqəmlərə inansaq, Azərbaycana gətirilən bir minik avtomobilinin orta statistik dəyəri $8,100-$8,500. Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalı isə bilir ki, gömrük bəyannamə qiymətləri ilə avtomobillərin parakəndə satış qiymətləri arasında çox ciddi fərqlər var. Hətta bununla bağlı bir zarafat da yaranıb. Deyirlər ki, əgər avtomobil istehsalçıları Azərbaycandakı rəsmi sənədlərə baxsalar, öz ölkələrindəki zavodları bağlayıb Azərbaycandan avtomobil almağa başlayarlar. Hafiz Babalı da deyir ki, gömrük sənədlərində Azərbaycana gətirilən avtomobillərin istehsal edilən ölkələrindəkindən belə ucuz göstərilməsi istər-istəməz şübhələr doğurur. Hafiz Babalı deyir ki, Azərbaycana həm də Rusiyadan xeyli avtomobil gətirilir və ümumi ortaq rəqəmin $8,100 və $8,500 göstərilməsini rəsmlər bununla əsaslandıra bilərlər. Amma onun sözlərinə görə nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, ölkəyə gətirilən minik avtomobillərin çoxunun qiyməti 15.000 manatdan daha artıq olan avtomobillərdir.
Hesab edirəm ki, gömrük orqanlarında, yəni bu artıq kök salmış bir problemdir ki, tək avtomobillərlə bağlı olan məqam deyil, eyni zamanda yeyinti məhsulları və qeyri-ərzaq məhsullarında olan vəziyyəti əks elətdirir ki, yəni qiymətlər, demək ki, bəyannamə qiymətləri və real qiymətlər arasında çox bir uyğunsuzluq var. Mən hesab edirəm ki, bu uyğunsuzluğun arasında qalan o məbləğlər ki var, o müəyyən qeyri şəffaf yollarla pərdələnir və ya gözdən qaçırılır. Və nəticədə biz nəyi itiririk? Nəticədə onu itiririk ki, dövlət büdcəsində gələsi olan vəsaitlər büdcədən yayındırılır.
İqtisadçı avtomobillərin orta qiymətinin gömrük sənədlərində ən azı 2 dəfə azaldıldığını iddia edir. Bir qədər əvvəl avtomobil alan Rəhim Qaziyev il ərzində təkcə avtomobil idxalı üzrə 2 milyard pulun vergidən gizlədildiyini demişdi. Amma Hafiz Babalının apardığı hesablamalara görə avtomobil idxalından bir ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi təxminən 300 milyon manat itirir. O isə bilir ki, əslində gömrük sənədlərində istehsalçının alıcı şirkətə bəyan etdiyi qiymətlər göstərilməlidir və bu məbləğə görə ödənilən vergilər də büdcəyə cəlb olunmalıdır. İqtisadçının sözlərinə görə, əgər gömrük sənədlərində ən bahalı avtomobilin də qiyməti 8.5 min dollar göstərilirsə, onu satan şirkətin alıcıya verdiyi sənədlərdə həmin avtomobilin real qiymətinin göstərilməsi qeyri-mümkündür. Əgər avtomobilin satıldığı qiymət alıcıya verilən qəbzdə göstərilərsə, bu o deməkdir ki, həmin şirkət gömrük qiymətləri ilə satış qiymətləri arasındakı məbləğin vergisini ödəməlidir. Artıq şirkət hər avtomobilə görə müəyyən olunmuş məbləği gömrükdə qeyri-rəsmi ödədiyindən onun ikinci dəfə vergi ödəməsi şirkətin tamamilə müflis olması ilə nəticələnə bilər. Digər tərəfdən avtomobillərin real satış qiymətlərini rəsmi hesaba salmaqla avtomobil satış mərkəzləri vergi məsələsində özlərini problemə salmış olurlar. Baxmayaraq ki, elə indiki halda da həmin avtomobil satış mərkəzləri problemlər içərisindədirlər.
Avtomobil satışı salonunda Nissan və ya deyək ki, başqa hansısa bir avtomobil vasitəsinin çox prestijli avtomobillərin 9.000-ə, 10.000-ə satıldığını görməliyik. Yəni qiymət 25.000 və 50.000 və daha yüksək qiymətlərdir. Amma sənədlərdə də biz gördüyümüz kimi qiymət gömrük komitəsində rəsmiləşdirmə qiymətlərinin həndəvərindədir. Burada isə məqsəd ondan ibarət ki, yəni çox güman ki, ehtimal etmək olar ki, qiymət fərqinin böyük bir həcmdə şişməsinin qarşısını almaqdır. Çünki gömrükdə əks olunmuş qiymətlə pərakəndə satışda əks olunacaq qiymətin reallığı əks etdirməsi həmin avtomobil vasitəsi satan şirkətin artıq real gəliri kimi görsənməlidir. Bu, həmin gəlirdən vergi ödəməlidir. Və hesablayıram ki, bu məsələdə vergi orqanlarının da üzərinə çox böyük məsələ düşür ki, analoji avtomobillərin həm ölkə daxilində, həm kənar yerlərdə pərakəndə satış qiymətlərinə nəzarəti gücləndirməlidirlər ki, eyni zamanda gömrükdəki bu qeyri-qanuni neqativ hallarının qarşısına sipər çəkmək üçün bu çox vacib bir addım olardı. Amma bu məsələlər ki, bu məsələlər üçün müəyyən vaxt lazımdır. Çünki bir neçə illərdir bu problemlər həm ictimai tərəfindən qaldırılır, həm mətbuat bu məsələni gündəmdə saxlayır. Biz görürüz, yəni gömrük vergi bəyannamələri, gömrük bəyannamələrində qiymətlərin müəyyən artımını görürük. Hesablayıram ki, yəni bunun tam gerçəkliyə çatması üçün bizə hələ bir neçə illər lazım olacaq.
Hafiz Babalı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vaxtı ilə yeyinti malları ilə bağlı üzə çıxartdığı sənədləri yada salır. Ekspert deyir ki, o vaxt sabiq nazir ölkəyə gətirilən malların gömrük qiymətləri ilə onun bazar qiymətləri arasında 100%-dən 300%-ə qədər qiymət fərqinin olduğunu üzə çıxarmışdı. Bugünlük bu qədər.
Azərbaycanda qiymətlərin aşağı düşməməsi də səbəb nədir? Niyə dünyanın hər yerində olan ucuzlaşma Azərbaycandan yan keçir? Hansı ölkədən gələn hansı mallara kim nəzarət edir? Gömrük komitəsinin ştatdan kənar işçiləri bazarlara necə nəzarət edir? Bütün bunlar və daha artıq Azadlıq Radiosunda. Maarif Çingizoğlu'nun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından növbəti araşdırmasında.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az